πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Σβάρνα μια βράδια όλες τις συνοικίες. Δεν θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Πού σε Θανάση, πού σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά.
Εγώ τον αντάμωσα το Θανάση, τον είπα Θάνο βέβαια, τον είπα Θάνο Τσιμέκα, τον έβαλα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, μήπως και σπάσει η γενικότερη γρουσουζιά. Πάντως μια τέτοια μέρα, το 92, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Γιώργος Ζαμπέτας. Του λέω Θάνο μου, εντάξει, το άλλο σε συνδέει με το Ζαμπέτα, αλλά βάλε μου αυτό που εγώ το αγαπάω πολύ. Μου λέει μην ανήσυχες Ανδρέα μου, μάλιστα κύριε.
Τα μενεξιά φοβάμαι και αναρωτιέμαι, πώς θα σ' αντέξω μοναξιά.
Μόνο αυτό το κομμάτι του στίχου σε αυτό το τραγούδι είναι μια μεγάλη σπουδή στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου και τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο μεγάλος λοιπόν δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, ο μεγάλος συνθέτης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ήταν μόλις 67 όταν έφυγε μια τέτοια μέρα, 10 Μαρτίου του 1992. Ένα χρόνο πριν τον είχα συναντήσει σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή που κανόνιζα κοίτα των καλεσμένων, τις συνεντεύξεις και αυτά. Και ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος εκείνη τη μέρα. Τόλμησα εγώ, λέω κύριε Γιώργο, κύριε μου λέει, άστα κυριλίκια και κάτι τέτοια ωραία. Λέω γιατί είστε όμως έτσι. Μου λέει πήγα στη δισκογραφική εταιρεία που πολλά χρόνια τώρα έδινα τα κομμάτια μου και τα λοιπά. Και έχουν αλλάξει μου λέει και οι άνθρωποι, έχουν φέρει κάτι πιτσιρικάδες έτσι, λίγο διαφορετικούς, λίγο μοντέρνους. Λέω εντάξει αυτό τώρα όμως εσάς τι σας επηρεάζει. Μου λέει, άμα σου πω τι μου είπανε. Λέω, τι, μπαίνω, μου λέει, είναι εκεί στο γραφείο που ήξερα εγώ το δικό μου, είναι ένας νεαρός. Του λέω, έχω φέρει ένα δειγματάκι εδώ γιατί κάτι ετοιμάζουμε και αυτά. Και μου λέει, αφήστε το, λέει, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πώς δε του έχω άλλο. Λέω, τώρα το λέτε σοβαρά το... Ναι, μου λέει, το φαντάζεσαι. Ήτανε θλιμμένος, δεν ήτανε, είχε μια πολύ βαθιά θλίψη. Ένα χρόνο μετά έφυγε από τη ζωή. Αναρωτιέμαι πώς θα σ' αντέξω, πώς θα σ' αντέξω μοναξιά. Εδώ είμαστε όμως εμείς με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε ή καλώς παραμένετε, αν ήσασταν συντονισμένοι, συντονισμένες από πριν. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Έλειψε και την μια εβδομάδα που έπρεπε το απολύτως σχετικό για να συμπληρώσουμε, ξέρετε, την άδεια της προηγούμενης χρονιάς. Γιατί όταν μένουμε παρέα σας τα καλοκαίρια, δεν καλύπτουμε όλοι μας την άδεια και μετά είναι υποχρεωτικό. Πρέπει δηλαδή να λείψουμε, δεν το έκανα έτσι από πολύ κέφι. Ίσα ίσα που μου λείψατε, βέβαια μαθαίνω ότι ήρθαμε αγωνιστικά, οπότε αύριο δεν θα συναντηθούμε γιατί απεργούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά απεργούμε αυτό που λέμε για καλό σκοπό. Δηλαδή τι ζητάμε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που αυτό για όλους. Αυτό που το έχουμε καταργήσει, παιδιά, και πρέπει να ρυθμίζει το κράτος, δεν ξέρω, πολύ κρατικό τέτοιο δεν είναι αυτό. Εδώ δεν είμαστε, δεν έχουμε γίνει πιο μοντέρνοι, δεν είμαστε πιο φιλελεύθεροι οικονομία, αυτά δεν λέμε. Στις συλλογικές συμβάσεις κολλάμε. Να πας με τον εργοδότη να πεις εδώ, τσιμέκας είναι αστέρι. Άμα δεν του δώσεις, προσέξτε, άμα δεν του δώσεις 100 ευρώ παραπάνω, 200, 1000 όσα πρέπει ο Θάνος. Εμείς λοιπόν οι δημοσιογράφοι τι πρόβλημα έχουμε. Ότι ζητάμε στις διαπραγματεύσεις που κάνουν οι ενώσεις μας με εργοδότες, όχι αυξήσεις και πράγματα παραπάνω, να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με το υπάρχον, όχι παραπάνω, και δεν υπογράφουν. Μα ρε παιδιά, δεν ζητάμε έξτρα αφού τα δίνετε. Ναι, σου λέει, αλλά το κατοχυρώνεις και δεν ξέρω εγώ, μετά μπορεί να μην θέλω να τα δίνω. Ζητάμε λοιπόν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και φυσικά διεκδικούμε και αυξήσεις στους μισθούς. Και μην πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε γιατί, αυτό δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας, είναι και η δική σας, είναι και όλα. Όπως σας έλεγα, Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού, πάλι κοντά μας. Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ, στην επικοινωνία, θα δούμε. Όλα καλά, Ιωάννα, όλα καλά, Μαρία Τζελα. Όλα καλύτερα, Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Όλα όπως έχουμε συνηθίσει, στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταμάτιου. Στο ημερολόγιο, 10 Μαρτίου 2025, είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών δικαστών. Πέφτει κοντά στην Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, έρχονται και οι δικαστήνες και σου λέει κανόνισε. Θάνο, Αντρέα, πώς θα μιλήσεις στη Μαριάτζελα, στην Ιωάννα, στη Βούλα, γιατί εδώ σε έχω εγώ, έτσι. Α, τώρα που λέμε εδώ σε έχω εγώ, ο βουλευτής της Νίκης, επειδή μπορεί να είχατε αυτή την αγωνία και το ακούσατε στο δελτίο, αφέθηκε ελεύθερος. Θα μου πείτε γιατί, τι έκανε ο άνθρωπος, και για όσες και όσους δεν το ξέρουν, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πήγε στην Εθνική Πινακοθήκη, προφανώς είναι φιλότεχνος, του αρέσουν τα εκθέματα, δεν του άρεσε όμως ένα έκθεμα και έσπασε τη βιτρίνα, έσπασε την προθήκη, άρχισε να πετάει τα τέτοια ωραία πράγματα. Βουλευτής, δηλαδή φανταστείτε τώρα να ήταν κανένας, που λέμε κανένας χουλιγκάνος, δεν λέω εγώ ότι ο βουλευτής προς Θεού, αλλά οι χουλιγκάνοι δεν πάνε στην Εθνική Πινακοθήκη να σπάνε προθήκες. Έχει προκύψει τώρα ένα σοβαρότατο βέβαια θέμα. Πρώτα απ' όλα ότι άμα αρχίζουν οι βουλευτές και μπαίνουν σε χώρους τέχνης και σπάνε προκεπού στην Εθνική Πινακοθήκη, έτσι. Δεν είναι εδώ στη γωνία, άνοιξε ο φίλος Μωτάκης μια ψιλοκαλέρη και δεν μ' άρεσε το κόμικ. Και... μιλάμε για την Εθνική Πινακοθήκη. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Τώρα αυτό θα πάει, φαντάζομαι, όταν γίνει η δίωξη ή οτιδήποτε άλλο, θα πάει στη Βουλή, πάει αμελητή, πρέπει να έρθει η ασυλία του, νομίζω είναι πλημαληματικού χαρακτήρα τα δικήματα. Έντονη καταδίκη, απολύτως φυσιολογικό, προσυπογράφουμε εδώ, βλέπω και τα παιδιά, όλοι προσυπογράφουμε ότι είναι απαράδεκτα, όμως άκουσα πολύ αυτή την κοινοτοπία, το έχουν βγάλει και ανακοινώσεις στα κόμματα, λίμωνο, η τέχνη που δεν λογοκρίνεται. Προσέξτε τώρα εδώ μια μικρή λεπτομέρεια. οι πίνακες εκεί απεικόνιζαν την Παναγία και τον Χριστό, το Θείο Βρέφος, ζωόμορφα. Με ένα τρόπο, γιατί είναι, λέει, μια σπουδή πάνω στο ωραίο και το κάτι. Τα διάβασα, αλλά ήταν πολύ πολύπλοκα για να τα καταλάβω. Κάτι φοβερές αναλύσεις. Δικαίωμα του καλλιτέχνη. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα, δεν ήταν ότι έβαλε τον Παπα στα μάτια μου να μοιάζει με γίδα. Θα γελάγαμε, θα μου έκανε και διαφήμιση. Η Παναγία και το Θείο Βρέφος για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ ας πούμε δεν είμαι αυτό που λέμε ένθερμος πιστός. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί ένα τέτοιο σύμβολο να το βάζεις έτσι στην Εθνική Πινακοθήκη. Θα μου πεις, μα η τέχνη, αφού είπαμε, η τέχνη δεν λογοκρίνεται. Ωραία. Για σκεφτείτε λοιπόν ένα πίνακα που ένας καλλιτέχνης έχει κάποιον να σφάζει μωρά και με το περιεχόμενο το εσωτερικό να φτιάχνει κοσμήματα. Θα λέγαμε βάλτο στην Εθνική Πινακοθήκη. Η τέχνη λοιπόν δεν λογοκρίνεται, αλλά πριν πούμε τα βαρύγδουπα τέτοια, έχω και χειρότερα παραδείγματα, τα οποία όμως, επειδή σέβομαι και τη δημόσια συχνότητα, δεν θέλω να σας τα πω. Λοιπόν, έχει όμως όρια. Και μπορεί σε προσωπικό επίπεδο να μην έχει. Άμα θέλει ο καλλιτέχνης, ας κάνει ό,τι θέλει. Αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει και κάπως να τα προσέξουμε. Δηλαδή, επειδή σκέφτομαι να πούμε χρόνια πολλά στο θρύλο στον Ολυμπιακό ή στους Ολυμπιακούς. Φανταστείτε, ένα ποδοσφαιρικό σύμβολο να το έκανε κάποιος έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και σύμβολο το δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Θα τολμούσε να βάλει κανείς μια γουρουνομορφή και ένα τέτοιο σε δημόσια έκθεση το σήμα του Ολυμπιακού, δεν θα προλάβαινε κίχ να κάνει. Θα μου πεις, είναι σωστό? Όχι. Αλλά μερικά πράγματα, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να τα πειράζουμε με όποιο τρόπο θέλουμε εμείς, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημειολογική αξία για μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας. Και όταν για τον άλλον ή την άλλη είναι η παρηγοριά, είναι η απάντηση στην υπαρξιακή αγωνία, δεν μπορείς εσύ να παίξεις. Ή μπορείς, αλλά θα κάνεις μια δική σου έκθεση εκεί, που δεν θα πάω εγώ άμα δεν θέλω, θα πάει ο άλλος, είναι δύσκολο. Τα όρια, γιατί είμαστε σε αυτή τη μοντέρνα εποχή που δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχει τέτοια κτλ. Τα όρια υπάρχουν. Είναι άλλο πράγμα η λογοκρισία, άλλο η αντίληψη κάποιων ορίων. Α, ναι, ξέχασα. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε στο Viber να μας γράψετε, να έχουν αρχίσει τα πρώτα μηνύματα να έρχονται, πρώτο πρόγραμμα, λατινική χαρακτήρες, μπαίνετε στην εφαρμογή, έρχεται αμέσως. Το ίδιο συμβαίνει και με το Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ert, ο Messenger αναλαμβάνει τη μεταφορά. Με όρια τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε θα πείτε. Αλλά μέσα σε όρια που τα καθορίζουμε εμείς, εσείς και εγώ. Τώρα το είδα, 2016, τέτοια μέρα, παιδιά, έφυγε από τη ζωή το ιδρυτικό μέλος, ο κιμπορντίστας του Progressive Rock συγκροτήματος Emerson, Lake & Palmer, ο περίφημος Keith Emerson, μια τέτοια μέρα το 2016. C'est la vie. Και μια που λέμε σαν σήμερα, τώρα που είναι και στα πάνω της κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε δει τις δημοσκοπήσεις, διπλησιάζει τα ποσοστά, σφαίρα πιάνει, λέει, τρίτη θέση και όλα τα σχετικά. Σαν σήμερα λοιπόν το 2015, ως πρόεδρος της Βουλής η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε προτείνει την επανασύσταση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Ομοθυμαδών το ψήφισε η Βουλή. Και τώρα τι έχει γίνει στη συνέχεια το ξέρετε. Όσα ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Αυτή είναι η ζωή, τραγουδούν οι Emerson, Lake και Palmer. Και επειδή λέγαμε για τέχνη, και επειδή η τέχνη είναι πολύ ωραίο πράγμα, λέγοντας για όρια, δεν θέλω να μειώσω τη σημασία της. Εγώ νομίζω ότι είναι η πιο σοβαρή θεραπεία και παρηγοριά που έχει βρει ο άνθρωπος απέναντι στην αβάσταχτη υπαρξιακή αγωνία που έχει. Χωρίς την τέχνη δηλαδή δεν θα είχε επιβιώσει το είδος. Επιτρέψτε λοιπόν να σας πάω μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Θα σας πάω στην κεντρική αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων, στην Πλάκα και στην οδό Κέκροπος. Σε λίγη ώρα ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών θα αναγορεύσουν επίτιμο μέλος την κυρία Βικτόρια Χίσλοπ, την περίφημη αυτή τη διεθνώς καταξιωμένη Αγγλίδα μυθιστοριογράφο, και νομίζω και επίτιμη πρόεδρος στην ίδια τελετή θα ανακηρυχθεί η ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παρότι κάνει τις ετοιμασίες, αλλά είπε 5 λεπτά, μήπως προλάβει και κάποιος ή κάποια, άμα θέλει να πάει, την γραμματέα της εταιρείας, της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, που δεν έλεγε την κυρία Σοφία Μωραΐτη. Κυρία Μωραΐτη, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ξέρω ότι τώρα μέσα στις ετοιμασίες, γιατί 7 η ώρα δεν ξεκινάει.
Ναι, ξεκινάει 7
σας
η ώρα.
Έχουμε. Αλλά ξέρετε, επειδή λέμε όλα, ό,τι δυσάρεστο γίνει, πρώτοι το λέμε. Να λέμε και κάνα ωραίο πράγμα, έτσι, να μιλάμε και λίγο για την τέχνη χωρίς να σπάμε προθήκες στην Εθνική Πινακοθήκη και όλα τα σχετικά.
Και να μιλήσουμε για τις γυναίκες λογοτέχνης.
Ακόμα έτσι. Καλύτερα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τις γυναίκες δικαστές. Το Σάββατο νομίζω ήταν η Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, που είναι λάθος, γιατί όλες οι μέρες του χρόνου πρέπει να είναι οι μέρες γυναίκας. Μέχρι να φτάσει στη θέση της, όχι, μέχρι να φτάσει στη θέση που πρέπει και να μην χρειάζεται κάθε φορά να δίνονται μάχες για το αυτονόητο. Οπότε τώρα εμείς δένουμε μια χαρούλα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη γραμματέα της εταιρείας που είστε εσείς, κυρία Μωραΐτη.
Ευχαριστώ,
και έχουμε δύο γυναίκες που θα γίνουν, η κυρία Χίσλοπ θα είναι, γίνει επίτιμο μέλος.
Επίτιμο μέλος και η κυρία Σπυροπούλου επίτιμη πρόεδρος.
Μάλιστα. Για πείτε μας αυτό τώρα με την κυρία Χίσλοπ, πώς προέκυψε, πώς το σκεφτήκατε και ποιος είναι ο λόγος που την κάνετε επίτιμο μέλος.
Είναι πολύ γνωστή η Αγγλίδα συγγραφέα.
Βέβαια.
Έχει γράψει 3 βιβλία για την Ελλάδα. Το ένα, το ξέρουμε όλοι, είναι...
Το νησί που έγινε και σειρά
ακριβώς,
και νομίζω...
Όλα και μιλάει για την Κρήτη. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το Νήμα,
ναι,
που μιλάει για τη Θεσσαλονίκη. Και το τρίτο, η Ανατολή, που μιλάει για την Κύπρο.
Ναι.
Και όχι μόνο. Μιλάει για την Ελλάδα, για τα ελληνικά αυτά μέρη, αλλά η κυρία Χίσλοπ έχει αγοράσει σπίτι εδώ στα Πατήσια. Και ξέρετε ποιο είναι το καταπληκτικό.
Μάλιστα.
Το καταπληκτικό είναι ότι βρίσκει όλα τα θετικά σημεία της Αθήνας.
Αυτό αυτά... θέλω να μου πείτε, κυρία Μωραΐτη, πόσοι κάποιοι φιλέλληνες, ο Λακαριέ για παράδειγμα,
μπράβο,
έγραψε, ναι, για μια Ελλάδα που καμιά φορά εγώ φοβάμαι ότι δεν τη βλέπουμε εμείς. Δηλαδή όταν διάβασα το Ελληνικό Καλοκαίρι,
μπράβο,
λέω μα καλά εσύ. Εγώ γιατί δεν το έχω δει έτσι, που είναι ο τόπος μου που τον πονάω και το ομολογώ, δεν έχω καμία... Πώς μπορούν με τόσο καθαρό μάτι, παιδικό αλλά και βαθύ, να δουν αυτό τον τόπο που εμείς τον προσπερνάμε λίγο... Δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα.
Εμείς από το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάμε όλα, βρίσκουμε όλα τα κακά της Αθήνα.
Να.
Η κυρία Χίσλου έχει βρει, μένει στα Πατήσια.
Ναι, και στα Πατήσια, λοιπόν, δύσκολο μέρος. Όχι.
Μιλάει για όλα τα θετικά στοιχεία που βρίσκει στην καθημερινότητά της. Για το μανάβι με τα λαχανικά και τα φρούτα, για το καφέ που είναι κοντά της. Μιλάει ακόμα και για όλους τους ξένους μεθανάστες που δημιουργούν κάποια προβλήματα που οι Έλληνες τους φοβούνται,
ναι,
και που πιστεύει εκείνη
που
ότι θα λυθούν
μια...
τα προβλήματα σιγά σιγά.
Και μια πολυχρωμία και
ακριβώς,
είναι σαν να έχει πάει...
Βρίσκει όλα τα θετικά και ξέρει και κάτι άλλο. Θαυμάζει το μπλε της θάλασσας και του ελληνικού ουρανού.
Εδώ που τα λέμε
είναι
έχει δίκιο.
Άμα
πας έξω, αυτό το χρώμα δεν το βλέπεις άλλη θάλασσα. Δηλαδή βλέπεις άλλους σε άλλα μέρη να βουτάνε και λες, μα εδώ, μα τι, κάτι έχει αυτό, κάτι έχει το φως, κάτι δεν πέφτει. Δεν θέλω να φανώ εθνικιστής. Αλλά είναι ωραίο όταν έρχεται ένας άνθρωπος απ' έξω και ενσωματώνει αυτά που εσύ έχεις καθημερινότητα με ένα καινούριο τρόπο και σου ανανεώνει και το δικό σου μάτι. Φαντάζομαι αυτός είναι και ο λόγος που θα την κάνετε επίτιμο μέλος σας,
ναι,
έτσι δεν είναι?
Την τιμωμένη αυτή τη γυναίκα, ναι. Γιατί αυτή η γυναίκα δεν διαφέρει από το δικό μας τον Ελίτη, που έλεγε «Θεέ μου, πόσο μπλε ξόδεψες για να μην σε βλέπω». Ναι. Εκείνη βλέπει το Θεό, βλέπει και τους θεούς, βλέπει και την καθημερινότητά μας και τη θαυμάζει. Έχει βρει τα θετικά στοιχεία και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εκδήλωση ξεκινάει στις 7 και κρόπος 10, έτσι δεν είναι εκείνο ο σύλλογος?
Ναι, ξεκινάει στις 7.
Είναι ανοιχτή. Αν κάποιος τώρα ή κάποια μας ακούει και θέλει να πει, ρε παιδί μου, να μια ευκαιρία να,
βεβαίως,
να την ακούσει.
Βεβαίως μπορεί να έρθει.
Και όσον αφορά την κυρία Σπυροπούλου...
Ναι, η κυρία Σπυροπούλου είναι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Είναι παλαιό μέλος της εταιρείας. Mm-hmm. Σταμάτησε ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην εταιρεία. Την ανακηρύσουμε επίτιμο πρόεδρο για να τη δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, το σεβασμό μας και την αγάπη μας για όλα όσα προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει.
Μάλιστα. Σε πρώτη ευκαιρία, κυρία Μωραϊτή, θα σας αφήσουμε να κάνετε και τις υπόλοιπες δουλειές, αλλά θέλαμε να πεταχτούμε κι εμείς μια βόλτα μέχρι την Μπλάκα.
Μακάρι, ναι,
να μιλήσουμε, να πεταχτούμε εμείς ραδιοφωνικά, ξέρετε, είναι η δική μας σημειολογία. Αλλά φανταστείτε ότι φέραμε τον ακροατή μας, τον Γιώργο από την Ξάνθη, που σήμερα μας έστειλε κάτι υπέροχα αγγλικά. Τον φέραμε τώρα σε εσάς και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζουμε ότι είναι και καθήκον μας να εμπλουτίζουμε την εικόνα των ανθρώπων. Με πρώτη ευκαιρία, ενοχλήστε μας κι εσείς με κανένα δελτίο τύπου κάτι, να μιλήσουμε και για την ίδια την εταιρεία.
Ναι, πολύ ευχαρίστως.
Γιατί είναι σημαντικό να μην είμαστε όλους τα ίδια και τα ίδια που κι εμείς καμιά φορά.
Πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να δώσετε χαιρετισμούς από το πρώτο πρόγραμμα και από εμάς και στην κυρία Χίσλοπ. Θα τη φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μωραϊτή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και επειδή εμείς την αγαπάμε τη συνάφεια, της έχουμε μία δυναμία, πήγαμε με τη βοήθεια της κυρίας Μωραϊτή και στην Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας και στη σημερινή και σήμερα που θα τιμήσει η Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών δύο γυναίκες και είπαμε στους τίτλους των ειδήσεων, που όμως εξασφαλίσαμε να τους πει ο Φώτης Παπούλιας, θα μας οδηγήσει η Νενέ Μαριάν Κάρλσον. Ποια είναι αυτή? Η Νενέ Τσέρι, η περίφημη, η οποία όμως τι τραγουδάει? Woman. Και έχει σήμερα τα γενέθλια της. Σε ένα κόσμο ανδρών, όπως λέει και η ίδια. Γι' αυτό θα τη βάλουμε να μας πάει στους τίτλους, να δούμε αν η επικαιρότητα που είναι θηλυκή έχει σήμερα αρσενικό ή θηλυκό χαρακτήρα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Εδώ είμαστε για να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 2012 φεύγει μια σπουδαία καλλιτεχνική μορφή που υπηρέτησε την ελληνική μουσική παράδοση, το παραδοσιακό τραγούδι, το επανεπικαιροποίησε, το κατέγραψε, το συνέλεξε, το τραγούδισε. Ήταν 10 Μαρτίου του 2012 όταν έφυγε η Δόμνα Σαμίου. Και επειδή είμαστε σαρακοστοί, γιατί άκουσα βάζανε σήμερα κι αλλού Σαμίου και αυτά, πέθανε ο κρέας. Αυτό είναι τραγούδι, παιδιά, για τις μέρες που ζούμε. Βέβαια, τώρα εμείς μη μου πείτε ότι το κρατάμε όλο το 40ήμερο. Φραντσέσκα, και τους δικούς μας χαιρετισμούς λουλουδάτους, όπως μας στέλνει εσύ. Αγαπητέ Τριαντάφυλλε, για το αν κουραζόμαστε πολύ, επειδή κάποτε μου το είχε πει μια γνωστή μου και την έφερα 2-3 μέρες να στήσουμε και να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, και μου ζήταγε 6 χρόνια συγγνώμη μετά. Ρώτα να μάθεις πρώτα, και για πράγματα που δεν ξέρεις, Τριαντάφυλλε μου, μην έχεις τόσο πολύ άποψη για το ποιος κουράζεται και τι. Γιατί εσύ δουλεύεις 6 ώρες, 8, 12, εμείς 24 και κάτι ψηλά. Α, από το Καλογεροπούλιο, η Μαρία από Κόρινθο μας ενημερώνει για εμφάνιση του Κώστα Γρηγορέα, από τους αγαπημένους μου κλασικούς κιθαριστές. Έχω την τιμή, και σπάω να μην πω τέτοιο λεπτομέρειες, γιατί και οικογενειακός θα το κοιτάξω αυτό, μου Μαρία, να δούμε. Α, Σάββατο 15 έχω και εκπομπή. Α, δεν σας τα είπατε, ευχάριστα, την πατήσατε. Σάββατο 15 και Κυριακή 16, 12 με 1 θα είμαστε μαζί. Άρε Τριαντάφυλλε, κάτι πήρες εσύ και είπες και μου βάλαν έξτρα ώρες. Ο ξέρεις ποιος, η κυβέρνηση κατά στρατηγική κοινοτική οδηγία μπορεί να είναι συλλογικές στο 80% των συμβάσεων. Έχουμε, λέει, στην μπανανία τη, λέει, τη χώρα που ζούμε, έχουμε κάτω από 30%, θα το κοιτάξουμε. Ο Βασίλης λέει, γιατί το 70% στην Ελλάδα των δικαστικών είναι γυναίκες, δεν υπάρχει ποσόστοση. Δεν το ξέρω αν είναι έτσι το ποσοστό, αλλά μακάρι να ήταν και κάπου να είναι λίγο παραπάνω από ό,τι είμαστε εμείς. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τα συναισθήματα του κυρίου Γεραπετρίτη εκεί στις Συρίες συναντήσεις που κάνει. Για το θέμα της Συρίας όμως θα πούμε σε πολύ λίγο. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Φραντς. Ένας καθηγητής μου, ομιλητής σε ένα συνέδριο στην Αίγυπτο, δήλωσε κάτι σαρκαστικό για την εξομολόγηση. Οι ίδιοι Αιγύπτιοι θύχτηκαν λέγοντας ότι δεν τους αρέσει να περιπέζουν τα θεία ανεξάρτητα από θρησκεία. Έχω μια πληθώρα μηνυμάτων από τηλεφωνικό κέντρο και από Messenger που θα μου παραπονιέται ότι όλο το Viber βάζω πρώτα, αλλά θα καεί και ο αθλητής μου, τον έχω έτοιμο να μπει στον αγώνα και δεν θέλω.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και εκτός από αυτό, μ' αρέσει να βλέπω και τον Καραλή να περνάει το 5.90, νομίζω, γιατί τον μπέρδευε λίγο η φορά. Ο κλειστός στίβος έχει τέτοια προβλήματα, αλλά να παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Μ' αρέσει να χαίρονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού για τα γενέθλια της αγαπημένης του τριλικής ομάδας. Μ' αρέσει να έχω και τον Τάσο Επιτρόπου να μου λέει την αθλητική επικαιρότητα, όπως ξέρει αυτός. Γεια σου Τάσο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, Ανδρέα. Δεν μου λες, να δηλώνει ο Καραλής ότι δεν ήμουν και καλός, δεν τα πήγα καλά. Αυτό που κάνει παρέα με τον Τεντόγλου, νομίζω,
έτσι. Αυτή όμως η μετριοπάθεια τους πάει εκεί ψηλά. Άμα ήταν τίποτα ψωνάρες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Ούτε το 5,60 δεν θα πέρναγε ο ένας, ούτε τα 7,5 μέτρα δεν θα πήδαγε ο άλλος.
Ναι, ρε, απολαυστικός ο Καραλής.
Και τι χαρούμενο παιδί είναι, ρε. Λέει, το βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου. Και πρωταθλητής να μην ήταν, άξιζε 5-10 λεπτά να μιλάς μαζί του.
Σωστό, σωστό. Ο Μανόλο πέταξε χρυσό μετάλλιο. Είναι και η καλύτερη, όχι σεζόν, είναι καλύτερο δίμηνο, γιατί μέσα σε 2 μήνες έχει πάρει το χρυσό μετάλλιο φυσικά στο Ευρωπαϊκό του Κλειστού Στίβου στην Ολλανδία. Mm-hmm. Αλλά έχει κάνει και 6 φορές πανελλήνιο ρεκόρ, έτσι.
Yeah. Δεν, λίγο κάθε φορά έτσι, που κάνει άλματα πάει και λίγο, βάζει και ένα ποντάκο. Ναι, ναι, ναι.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Τέλειος.
Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον Ολυμπιακό με τη λογική ότι είναι γενέθλια ημέρα του σήμερα.
Κατοστάρης.
Έτσι, έτσι, τα κατοστάρης.
Να τα χιλιάσει.
Σωστό. Και είχαμε και την κλήρωση για τα play-offs και τα play-out.
Για πες μας ένα πρόγραμμα πριν σε διώξουμε, να προλάβεις.
Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ είναι η πρεμιέρα, συγγνώμη, αυτή είναι η δεύτερη.
ΑΕΚ,
η έκτη αγωνιστική. Η έκτη αγωνιστική, σε πήγαν άπομα.
Ναι, το ξέρω, γιατί ξέρω τον ΠΑΟΚ τον υποδεχόμαστε στην αρχή.
Έτσι. Είναι ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός η πρεμιέρα. Η τελευταία αγωνιστική είναι ανάποδα.
Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός, αν κρίνεται κάτι δηλαδή για αυτό το όλο πρώτο. Τώρα μην σας πω ολόκληρο το πρόγραμμα.
Όχι, θα τα λέμε βήμα-βήμα. Πότε ξεκινάμε, αυτό δεν έχει οριστεί ή περιμένουμε τα παιχνίδια. Ναι.
Την Τετάρτη θα έχει έκταχθει ο Δέλτα Σίγμα η Super League για να ορίσει τους αγώνες. Ενδεχομένως να ανακοινώσει επίσημα ότι θα έχουμε δύο εβδομάδες διακοπή για να παίξει η εθνική ομάδα με τη Σκωτία για τα προκριματικά του, συγγνώμη, όχι προκριματικά, για τα play-offs του Nations League. Είναι 20 και 23 του μηνός αυτό και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν και τα play-offs και τα play-outs. Πρόσεξε τώρα, να μην ξεχάσω να πω για τις θέσεις 5 ως 8, Αστέρας Τρίπολης Άρης και Όφη Ατρόμητος είναι η πρεμιέρα και για τα play-out είναι Άδρας Καλυθέα Βόλος, Πανετολικός Λεβαδιακός και Πανσεραϊκός Λαμία.
Μάλιστα.
Η ιδιομορφία στα play-offs 5 ως 8
είναι ότι τους κόβουν τους βαθμούς στη μέση, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, γιατί να μικραίνουν οι διαφορές.
Ναι,
ας το κάνανε παντού.
Βέβαια, ακριβώς. Ένα είναι αυτό και υπάρχει και άλλη παράμετρος, ότι τι παλεύουν τότε οι άνθρωποι, οι βαθμοί. Είναι με κόπο και υδρότα.
Ναι, όχι όπως λέτε εσείς οι αθλητικοί συντάκτες, βρήκε γκολ. Πέτυχε. Οι βαθμοί τους πετυχαίνεις, είναι κατάκτηση. Συγγνώμη τώρα που εμέσως σου τη λέω, Τάσο μου, όχι σε σένα. Ναι, μερικά
κατάλαβα
πράγματα, βέβαια. Τους έχεις κερδίσει αυτούς τους βαθμούς.
Βέβαια,
δεν τους βρήκες.
Βρήκε βαθμού.
Αλλιώς θα τους θάβουμε σαν σακούλι. Πηγαίνω εγώ με τον Τζιμέκα και παίρνουμε πιο πολλούς, ρε παιδί μου, από τον ΠΑΟΚ.
Είναι ο Θάνος εκεί.
Είναι ο Θάνος, γι' αυτό είμαι πιο πειραχτήρι, κατάλαβες, το τσικλάω και αυτό για να έχουμε... Εντάξει, Τάσο, μα έμαθα ότι αύριο αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αύριο απεργούμε. Τετάρτη, Πέμπτη είχαμε με το Γκαϊμά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Πες του από τώρα να μην κλείσει η δουλειά σου Σαββατοκύριακο, γιατί Σαββατοκυριακή έχω 12 με μία εκπομπή. Και θέλω
έτοιμος θα είναι.
Για το ξέρω ότι είναι αυτός το Σαββατοκύριακο, έτσι. Να του πεις τα καλά νέα. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Όλα μας ενδιαφέρουν, αγαπητέ Βασίλη. Αλλά πόσο εύκολα από μακριά... Δεν χωράνε ποτέ όλα, αγαπητέ Βασίλη. Έτσι. Θα περάσει σε κάποια είδηση, μετά θα υπάρξει μια ανάλυση. Γιατί άμα πούμε αυτό, θα πεις ναι, αλλά δεν είπες για τη Συρία. Ή άμα πούμε για τη Συρία, θα πεις ναι, αλλά δεν είπες ότι ο πατέρας, με το που άκουσε ότι έχασε το παιδί του σε τροχαίο, γιατί βγήκε το αγροτικό, ξεμπουκάρισε στον κεντρικό δρόμο, έπαθε ισχυμικό επεισόδιο και πέθανε. Άρα εσείς εκεί στο πρώτο, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Αυτό με το η βαριά κριτική επί όλων που πείτε αυτό που θέλετε να πείτε εσείς και άστε να κρίνουν και άλλοι λίγο. Όπως το έλεγε ο κύριος πριν τον βάλουν εκεί στην προθήκη και πάει ο βουλευτής και τα σπάσει, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, διατυπώστε άποψη, ελεύθερη είναι. Ο Λάμπρος, κανένας ξαδερφός μου θα είναι, μας λείψατε. Ο Αλέξανδρος, δεν βάλανε λέει και πάνω, απλώς έσπασε κάποια έργα τέχνης, άρα λογικό να τον αφήσουν, πειράζεις. Μπράβο Αλέξανδρε, εσείς τι λέτε, τι να πω Αλέξανδρε, άμα τα κάνουν αυτά οι βουλευτές, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, κατάλαβες, όποιος οτιδήποτε. Σε ευχαριστούμε Μαρία, εμείς σε ευχαριστούμε και σε αγαπάμε επίσης. Κατερίνα, η δική μου, πρώτη φορά λέει, το ακούει την εκπομπή, δεν με έχει ξανακούσει, τυχερή ήταν η Κατερίνα, αλλά προσέξτε, τυχερή αλλά μυαλή, θα τον ακούω τώρα λέει κάθε μέρα. Ρε Κατερίνα, καλά δεν ήσουν πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέργιος, α, να κοιτάξετε το ρεύμα λέει, γιατί 3-5 βράδυ, 12, όχι 3-5, 2-5 είναι το βράδυ και 12-3 το μεσημέρι, μας φάγαν 2 ώρες από το νυχτερινό, αν αυτό θες να πεις. Και εμείς αγαπάμε Κώστα, Ηλία. Για το μασκάρεμα λέει, αλλά αυτό άρχισε από την εκκλησία. Εντάξει ρε παιδί μου, Εντάξει. Έχεις άλλη άποψη, έχω και εγώ άλλη άποψη. Αλλά τα σύμβολα των άλλων ανθρώπων δεν μπορούμε να τα κάνουμε λάστιχο. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης Νίκο. Ο φοβερός Ιαν Γκίλαν, παιδιά. Δηλαδή πάντα τον αγαπούσα, τον λάτρευα. Όταν είχα την τύχη να τον συναντήσω και είδα πόσο πιτσιρικάς είναι στα αλήθεια και πόσο, ρε παιδί μου, σεμνός. Και τώρα αυτό που θα σας πω δικαιώνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή η εικόνα που είχα, εντάξει, ήπια μου όμως κάτι εγώ καφέδες, αυτό ως μπύρες, ένα πρωινό, περιμένοντας την εμφάνιση σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, τη δική του. Το 1984 ο Ιαν Γκίλαν εγκαταλείπει τους Black Sabbath. Φεύγει από εκεί και ένα χρόνο μετά δηλώνει: I was the worst singer Black Sabbath ever. Ήμουν ο χειρότερος τραγουδιστής που είχαν ποτέ οι Black Sabbath. Βέβαια ήταν ο Dio πριν και τα λοιπά, αλλά δεν το λέει εύκολα μια τέτοια μορφή ένας τόσο σπουδαίος μουσικός. Πού είμαστε, παιδιά? Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ξέρω, ξεχνιέμαι με τους ακροατές και τις ακροάτριες, αλλά είναι τόσο πλούτος η δική του συμμετοχή και έχω αφήσει ήδη ακόμα πολλούς, αλλά πρώτα να κουβεντιάσουμε, να, για θα μου πει μετά ο Βασίλης, για τη Ρουμανία που έγινε αυτό που ο ίδιος ο υποψήφιος πρόεδρος χαρακτήρισε δικτατορία την Ευρωπαϊκή Ένωση και δήλωσε ότι η χώρα του είναι υπό τυραννία. Δεν το έχετε πει, ενώ είναι κοντά μας η Ρουμανία, γιατί δεν σας ενδιαφέρει εσάς εκεί στο πρώτο. Και αλήθεια είναι ότι μας έχει καταλάβει. Εμείς για όλα τα Βαλκάνια ενδιαφερόμαστε εκτός από τη Ρουμανία. Δηλαδή είναι μια γραμμή εδώ Τσιμέκας, Μεταλινού, Παπασταμάτη, Πουλισοπούλη Παπασταματίου. Ναι, ναι, αυτό είναι ποδοσφαιρικό. Τώρα δεν θέλω να πω για ποιο πρόσωπο. Λέμε Ρουμανία, δεν θα λέμε. Για Συρία όμως ανακαλύψαμε, είδατε ξανά, ανακαλύπτουμε ξανά τη Συρία, γιατί το δράμα δεν τελειώνει, δεν είναι απλό. Και δεν είναι μόνο το δράμα των ανθρώπων, δεν είναι και οι δολοφονίες αμάχων, δεν είναι. Είναι ότι όλο σε αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Για να μην κάθομαι εγώ να σας λέω και να αποκωδικοποιώ πράγματα, πόσο να είναι κάπως επιδερμικά, θα τα έχω δει και θα τα έχω διαβάσει. Ζητήσαμε από τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο, να μας πει αν αυτή ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, αν μπορεί να αλλάξει κάποιες ισορροπίες στην περιοχή, η Τουρκία και όλα τα σχετικά. Μην ανοίξω εγώ όλη την γκάμα των θεμάτων, γιατί μπορεί να πάω και σε άσχετα. Να καλωσορίσω τον κύριο Ρούσο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Νομίζω με εσάς είχαμε ξαναμιλήσει για τη Συρία.
Ναι, κάνουμε κάτι τέτοια εμείς, ναι.
Και μάλιστα τότε είχα πει ότι όσον αφορά την επανάληψη του εμφυλίου, το βλέπω πολύ πιθανό και μάλιστα είχα δώσει τότε κάπου 5-6 μήνες για να ξανασκεσπάσει. Τα γεγονότα με πρόλαβαν, ναι. Έγιναν πιο γρήγορα.
Νωρίτερα. Λυπάμαι νωρίτερα. Που είχατε δίκιο. Θα ήθελα να έχετε εκτεθεί ως επιστήμονας, αλλά δεν.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να τα κατανοήσουμε για το τι συμβαίνει στη Συρία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι αυτή η οργάνωση που είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Δαμασκού, η Χαγιάτ Αλταχρίλ Ασάμ, δεν πρόκειται για μια οργάνωση συγκροτημένη, ας πούμε, στον τύπο της Χεσμπολάχ ή της Χαμάς, με πολύ σιδηρά πειθαρχία και ιεραρχία. Είναι περισσότερο ένας συνασπισμός, θα λέγαμε, μιας μεγάλης ομάδας, μιας μεγάλης οργάνωσης που ήταν η παλιά Αλ-Νούσρα και μικρότερων ομάδων τσιχαντιστικών ή κομματιών που αποσπάστηκαν ή έφυγαν από τον ISIS σε διάφορες χρονικές περιόδους. Άρα μιλάμε για ένα, ναι μεν τσιχαντιστικό σύμπλεγμα, αλλά ανομοιογενές πολλές φορές και με διαφορετικά σενάρια και διαφορετικές επιδιώξεις. Το ένα είναι αυτό. Άρα μην αντιλαμβανόμαστε την Χαγιάτ Αλταχρίλ Ασάμ ως ένα μονολυθικό, βιομονολυθική οργάνωση που έχει μια συγκεκριμένη αρχία, βλέπε Χεσμπολά. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε ακόμα στη Συρία, και θα το έχουμε για πολύ καιρό ακόμα, αφού δεν υπάρχουν λεφτά, την οικονομία του πολέμου. Τι σημαίνει η οικονομία του πολέμου, κυρίως εμφύλιος πολέμου, αλλά και μόνο, είναι ναρκωτικά και γενικό ελευθερμπόριο, είναι απαγωγές, και αυτή τη στιγμή έχουμε μια έκρηξη των απαγωγών σε ολόκληρη τη Συρία, κυρίως στις βορειοανατολικές περιοχές, αλλά όχι βορειοδυτικές, συγγνώμη, περιοχές, αλλά όχι μόνο.
Ναι.
Και τρίτον, προστασία. Δηλαδή, χρήματα τα οποία παίρνουν κάποιες ομάδες.
Αυτά είναι φαινόμενα, ωραία το είπατε, με την οικονομία του πολέμου, ενός διαλυμένου τόπου. Υπάρχει τρόπος ή μεθοδολογία, ακόμη και με παρέμβαση δυνάμεων απ' έξω, να πάψει? Βέβαια, είναι μια χώρα που είναι πραγματικά πολύ συλλεκτική σε εθνοτικές ταυτότητες, σε θρησκευτικές.
Χωρίς εμφυλίους, δηλαδή, ακόμα και πριν την κυριαρχία της οικογένειας Άσαντ, του Χαφές Αλάς, του πατέρα κτλ., από το 1970 δηλαδή, και πριν το 1970, όσο ήταν από τη δεκαετία του 1940 που ήταν ανεξάρτητη, τα μέσα της δεκαετίας του 40 που ήταν ανεξάρτητοι, δεν είχαμε εμφυλίους πολέμους. Είχαμε πολλά πραξικοπήματα, αλλά δεν είχαμε εμφυλίους πολέμους. Άρα δεν είναι η μοίρα της να είναι διασπασμένη, όπως και δεν είναι και η μοίρα του Ιράκ να είναι σε κατάσταση, αν θέλετε, συνεχώς αναβρασμού και αστάθειας.
Ποιο είναι το πρόβλημα τότε, γιατί θα έχετε μια εξήγηση εσείς?
Ναι, υπάρχουν εξηγήσεις. Κάποιες εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε εμείς τώρα από πολύ μακριά.
Σε σχέση τι, με πλουτοπαραγωγικές πηγές, με ζώνες επιρροής, με
τι? Δεν έχει. Τέτοιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Μπορεί να γίνει διάδρομος για αγωγούς, αλλά και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι πολύ σχετικό. Εκείνο που θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν δυνάμεις που το Ισραήλ και άλλες δυνάμεις, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κομμάτι των αμερικανικών ελίτ σχεδιασμού και παραγωγής πολιτικής, που θεωρούν ότι μια τέτοια αστάθεια και αν θέλετε και χαοτική κατάσταση σε χώρες όπως η Συρία και το Ιράκ είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τη δημιουργία πολύ ισχυρών καθεστώτων όπως είχαν αυτές οι χώρες πριν κατά τη διάρκεια του Σαντάμ Χουσέιν ή του πατρός Άσαντ.
Που μπορεί να μην παίζουν και μαζί μας στην ίδια ομάδα.
Ακριβώς, μπορεί να μην παίζουν στην ίδια ομάδα, μπορεί να θέτουν όρους τους οποίους θα είναι πολύ πιο ισχυροί και πολύ πιο σκληροί.
Η Τουρκία και το Ισραήλ τι κάνουν εκεί, κατά τη γνώμη σας?
Εκεί ακριβώς έχουμε την Τουρκία και το Ισραήλ, οι οποίοι έχουν δύο, αν θέλετε, αντίθετες, αντίρροπες καταστάσεις. Ναι, μεν το Ισραήλ έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι οι δυνάμεις της Χαγιάτ, οι οποίες υποστηρίζονταν από τους Τούρκους, διέλυσαν ουσιαστικά τον άξονα της αντίστασης, δηλαδή τον άξονα Ιράν, καθεστώς Άσαντ και Χεσμπολά.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά όμως, τώρα στην επόμενη μέρα οι δύο δυνάμεις έχουν πολύ διαφορετικές στάσεις. Η μεν Τουρκία θα ήθελε μια ενοποίηση της Συρίας υπό μια κυβέρνηση την οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο θα ελέγχει
και δεν θα έχει και κουρδικά αγκάθια.
Ακριβώς, αυτό
στα
είναι μια διακριτική έκφραση για το
το προχώρησα εγώ για να...
Ναι. Το δεύτερο είναι ότι από την άλλη μεριά του Ισραήλ δεν θέλει καθόλου κάτι τέτοιο, όπως το περιγράψα προηγουμένως. Άρα είναι δύο εντελώς αντίρροπες. Προφανέστατα, το Ισραήλ δεν θέλει με κανέναν τρόπο να δει Τούρκους στρατιωτικούς συμβούλους, να το πούμε έτσι, μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορά του. Ή από τα Γκολάνη, οπουδήποτε.
Και έχουμε και στοιχεία γενοκτονικά σε αυτές τις επιχειρήσεις τις τελευταίες, κύριε Ρούσε?
Εκτυπιούνται και άμαχοι, γιατί όπως σας είπα, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν αντεκδικήσεις, υπάρχουν τσιχατιστές οι οποίοι θεωρούν τους λαουίτες ως αιρετικούς και άρα μπορούν να τους περάσουν μαχαίρι. Υπάρχουν, όπως σας είπα, η οικονομία του πολέμου, διάφορα που κοιτάνε να οικονομήσουν από αυτό την ιστορία.
Είναι όποιος βρει την ευκαιρία και έχει τη δύναμη, κάνει.
Να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή στη Συρία δεν υπάρχει μόνο η Χαγιάτ, ούτε υπάρχει μόνο οι Κούρδοι ή, αν θέλετε, κανένα δυο άλλες πιο σημαντικές οργανώσεις. Υπάρχουν και μικρές ομάδες ένοπλες, γιατί υπάρχει μια διασπορά μικρών όπλων τεράστια.
Πώς την αναμπουμπούλα, γιατί ακριβώς διάβαζα την ανακοίνωση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έλεγε για φόνους και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες και επιχειρήσεις εθνικής εκαθάρισης.
Ναι, υπάρχουν περιοχές όπως οι περιοχές μεταξύ της Ταρτούς και της Λατάκιας, υπάρχουν περιοχές στο Τζάμπλε και τα λοιπά, όπου μπορούμε να πούμε ότι πήρε αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή έβγαζαν μέσα από κόσμο από τα σπίτια του και το σκότωναν. Οι τζιχαντιστές, κυρίως αλαουίτες, έτσι. Τώρα, υπάρχει βέβαια πολύ μεγάλη πιθανότητα όλες αυτές οι κινήσεις να δημιουργήσουν μια αντίρροπη οργάνωση ανάμεσα στους αλαουίτες, οι οποίοι ήδη έχουν, ήταν μέλη πολλοί από αυτούς των μυστικών υπηρεσιών ή των παραστρατιωτικών ομάδων του Άσαντ, οι οποίοι με μια βοήθεια από το εξωτερικό, είτε αυτή λέγεται Χεσμπολά, είτε λέγεται Ιράν, είτε λέγεται δεν ξέρω ποιος, μπορεί να δημιουργήσει ένα θύλακα εκεί. Μάλιστα, λέγεται ότι ήδη υπάρχουν ανώτατοι αξιωματικοί των δυνάμεων ασφαλείας του Άσαντ, όπως ο Ντάλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί και οργανώνει, συντονίζει αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν το ξέρουμε με ακρίβεια. Σας λέω ότι όλα αυτά είναι, αν θέλετε, ειδήσεις, φήμες, ειδήσεις που δίνουν κυρίως αραβικά μέσα και αραβικά σουνιτικά μέσα. Δηλαδή μέσα που είναι καταρρινής ιδιοκτησίας.
Έχουν μια συγκεκριμένη οπτική.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν, απλά πρέπει να τα λέμε γιατί μπορεί να ισχύουν. Δεν μπορώ να πω ότι λένε ψέματα οι
δημοσιογράφοι. Αυτό τώρα που βρήκαμε καθηγητή είναι όπως με τους γιατρούς που λέει «Γιατρέ μου, ξέρετε, έχω και ένα τέτοιο». Διαδραστικά σε σχέση με τις εξελίξεις στη Γάζα, με το νέο σκηνικό που στείνει ο κύριος Τραμπ και η αμερικανική διπλωματία που έχει γίνει πια χειρότερη από το Facebook. Έχει κάποια διαδραστική σχέση?
Έχει, με την έννοια ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει καμία περίπτωση, δεν θα αφήσει καμία, αν θέλετε, λεπτομέρεια να του ξεφύγει όσον αφορά πιθανή απειλή του από τα βόρεια σύνορα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν μιλήσουμε για συνολικά για τη σύγκρουση στη Γάζα, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί, ας το πούμε έτσι, ένα ισχυρό καθεστώς στη Δαμασκό. Γιατί ακριβώς φοβάται την δημιουργία απειλής.
Άρα επηρεάζει και τα στρατόπεδα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, ή η Τουρκία μπορεί να πατήσει πολύ ωραία στο ένα στρατόπεδο για τη μια περίπτωση, στο άλλο για το ουκρανικό, και να αναβαθμίσει το ρόλο της.
Κάνει πολλές φορές το έχει κάνει αυτό.
Ναι.
Άλλες κινήσεις κάνει στη μια πλευρά, άλλες κάνει στην άλλη. Δεν έχει καμία. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η Τουρκία δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη συμμαχία και την συνεργασία μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ. Αν σκεφτούμε ότι το Αζερβαϊτζάν είναι ο πιο στενός της σύμμαχος.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν έχει κανένα πρόβλημα με την συνεργασία, τη στενή στρατιωτική συνεργασία Αζερβαϊτζάν και Ισραήλ, αφού αυτό ευνοεί το Αζερβαϊτζάν και υπονομεύει την Αρμενία.
Έχει ποικίλει, ας πούμε, και ανοιχτή εξωτερική
δεν υπάρχει
πολιτική.
Κάποιος, ναι, δεν υπάρχει κάποιος. Θα μπορούμε να τη δούμε, ας πούμε, να συμφωνεί, να συμπλέει με τη Σαουδική Αραβία ή με τα Εμιράτα στο ζήτημα της Συρίας, με κάποια διευθέτηση στη Συρία, ενώ δεν συμφωνεί μαζί του στο ζήτημα της Λιβύης. Όχι.
Μάλιστα.
Οι Τούρκοι έχουν μια, αν θέλετε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα έλεγα ότι είναι πολύ πολυδιάστατη αυτό που λέμε πολιτική.
Καθόλου δηλαδή, περίεργο δεν μου φαίνεται. Απλώς θυμάμαι ότι κάποτε είχαμε και εμείς πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και μάλλον δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο.
Όχι, όχι. Και,
συμφωνείτε, θα σας διώξω, μη συμφωνείτε με τέτοια πράγματα.
Ξέρετε τι συμβαίνει. Εγώ εκείνο που...
Πείτε μου αυτό πριν σας ευχαριστήσω, γιατί διώχνουν εμένα, είναι
πολύ,
η αλήθεια.
Πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάτι δραστικό για αυτό που συμβαίνει στη Συρία. Και παραδείγματος χάρη να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία.
Μάλιστα.
Και αυτό γιατί οποιοδήποτε νέο προσφυγικό κύμα θα ξαναχτυπήσει την πόρτα μας. Και είναι καλύτερο να το αντιμετωπίσουμε εκεί.
Όταν θα χτυπήσει, θα το δούμε τότε, κύριε Ρούση. Θα πούμε, κοίταξε τι. Δεν πιστεύω να γελάτε με τις παρατηρήσεις μου ή κάνω λάθος.
Όχι, όχι, τις θεωρώ πάρα πολύ ρεαλιστικές.
Αυτό είναι
αν έδειλε κάποιος να στοιχηματίσει, δεν θα τον έβαζα να στοιχηματίσει στη δική μου πρόταση.
Στην πρόνοια. Στη
δική σας διαπίστωση.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρούς, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, καλή εβδομάδα και σε σένα. Ήρθε, λέει, η καινούργια πρέσβυρα. Θέλει να μας αγοράσει ο κύριος Τραμπ. Θα τη βρούμε, να τη ζητήσουμε συνέντευξη, Κώστα μου. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Δεν είναι ίδιο φόνος βρέφους με κάτι που είναι μια αποδεδειγμένη θεωρία? Κωνσταντίνο μου, δεν κατάλαβες την οπτική μου. Δεν το είπα για να στηρίξω την ορθότητα ή όχι του χριστιανισμού, δεν είναι δική μου δουλειά. Ούτε επίσης το είπα για να πω ότι είναι αυτά δύο ίδια πράγματα. Είπα όμως ότι όταν κάτι σοκάρει τον άνθρωπο ή τον οδηγεί, και για τους ανθρώπους που πιστεύουν, ιδιαίτερα η εικόνα της Παναγίας με το θείο βρέφος είναι τόσο βαθύ μέσα τους που μπορεί να αγγίζει το ίδιο μέρος που αγγίζει η αγάπη του παιδιού τους. Άρα εγώ μίλησα για τα όρια και ήθελα να δείξω, εσύ μπορεί να πεις ότι είναι άλλα, αλλά ότι υπάρχει όριο, γι' αυτό έδωσα το παράδειγμα. Ενώ άμα πεις η τέχνη δεν λογοκρίνεται, ό,τι θέλουμε μπορούμε. Πάνω σε αυτό ήταν η διαφωνία μου και όχι στο εννομοειδή. Χρόνια πολλά, Πέπη, αύριο έχει τα γενέθλιά της και λέει αύριο θα λείπεις. Κερνάω σοκολατόπιτα, λέει, να μου ευχηθείς. Τις ευχές έδωσα, Πέπη μου, σοκολατόπιτα που είναι. Ο Γιώργος έστειλε από την Ξάνθη. Μεθαύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Σήμερα πήξαμε και δεν τα πρόλαβα. Όσα μηνύματα δεν πρόλαβα. Ζητώ συγγνώμη. Α, μόνο την Αλεξάνδρα να αποχαιρετήσω. Γιατί μας λέει για την παρηγοριά της τέχνης, η Ζηράν Ζατέλη, που τη ζούμε δύο φορές. Μια για αυτά που ζούμε και μια για αυτά που γράφουμε. Χαιρετισμούς σε όλη την παρέα. Και να εξηγήσω. Α, γιατί βέβαια μου στείλε ο Ιωάννης. Έχω ένα λεπτό. Φώτη, έλα μέσα να παίρνεις θέση να πεις τα δελτία, γιατί εγώ το πήγα τσιμα-τσιμα. Λοιπόν, με ενημέρωσε ο Ιωάννης, ο ακροατής μας, ότι ο Αμερικανός μουσικός μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του Αμερικανικού grunge rock συγκροτήματος Pearl Jam, ο Jeff Ament, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Μοντάνα. Και ακούμε εμείς μαυρίλα, βέβαια, black, αλλά Pearl Jam, πολύ ωραίοι. Δεν θα τα πούμε αύριο, έχουμε αγωνιστικές κινητοποίησεις. Την Τετάρτη ραντεβού, γεια σας. Tattooed everything.